aktuelnosti.
Dobar dan, danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Odlaganje radioaktivnog otpada i dalje je goruća tema u Republici Srpskoj. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u Srpskoj iz godine u godinu sve više ima posla. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog sveštenog mučenika Platona. Lijekova ima i nema. Kosovo i dešavanja na Kosovu i danas tema aktuelnosti. Dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo zaštite okoline i prirode Republike Hrvatske u toku dana treba da dostavi Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH obavještenje o namjeri Hrvatske da na području Dvora na Uni i Trgovske gore vrši odlaganje radioaktivnog otpada. Zbog potencijalne opasnosti za vodotokove i zdravlje ljudi na području 6 opština u BiH, o tom problemu danas u Sarajevu razgovarali resorni ministri na nivou BiH i entiteta Mirko Šarović, Srebrenka Golić i Snježana Soldat. Radan Škipina.
Tek kada dobijemo odgovor od Hrvatskog ministarstva zaštite okoline i stvarnim namjerama da se na području Trgovske gore uz granicu sa BiH odlaže radioaktivni otpad, preduzet ćemo mjere kako bi spriječili realizaciju takvog projekta, izjavio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Zajednički smo zaključili da izrazili svoju zabrinutost po ovom pitanju i još jednom zatražili od naše susjedne Republike Hrvatske detaljne informacije po ovom pitanju i odgovor hrvatske strane očekujemo u toku današnjeg dana, bar tako smo dobili informacije. Na današnjem sastanku i konstatovali smo iz dostupnih informacija da nuklearka Krško ima mogućnost odlaganja radioaktivnog otpada još samo 6 mjeseci, a odlukom Hrvatskog sabora, čini mi se još 2007. godine, područje Trgovske gore određeno je kao jedna od prioritetnih lokacija koja bi bila, trebala da bude pripremljena za odlaganje opasnog otpada, odnosno radioaktivnog otpada. Mi ćemo po ovom pitanju intenzivno sarađivati, razmjenjivati međusobno informacije i stati u zaštitu zdravlja ljudi i stanovništva i zaštite biljnog i životinjskog svijeta. Nadamo se da ćemo uskoro imati i sastanak koji smo tražili sa kolegom ministrom Zmajlovićem iz Vlade Republike Hrvatske.
Zabrinutost u Republici Srpskoj i Federaciji BiH namjerom susjedne Hrvatske da tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom na području Dvora na Uni skladišti nuklearni otpad i istrošeno radioaktivno gorivo je ogromna, poručila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Javnost je upoznala sa zahtjevom opština Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Bužim, Cazin i Velika Kladuša, koje se nalaze u slivovima rijeka Una i Kupa, da se ne dozvoli izgradnja takve deponije. Skrenula je pažnju da se Hrvatska mora ponašati u skladu sa ESPO konvencijom, bez obzira na njihovu strategiju o zbrinjavanju nuklearnog otpada. U protivnom, ići će se na međunarodnu arbitražu.
Vi ste vjerojatno upoznati da postoji velika zabrinutost opština, načelnika opština u slivu rijeke Une. To su opštine Novi Grad, Bosanska Kostajnica, Bosanska Krupa, Cazin, Bužim i Velika Kladuša. To je jedan dopis, jedan apel svim institucijama, znači Bosne i Hercegovine, počev od članova predsjedništva, Znači, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uputili su dopisi Savjetu ministara Domu naroda, ministru spoljne trgovine Crnatku, znači u Republici Srpskoj, od predsjednika Republike, premijera, resornog ministarstva na čijem sam čelu, vlada federacije, premijerima Unsko-sanskog kantona i ministru nadležnom za zaštitu životne sredine u Unsko-sanskom kantonu. Oni traže od svih relevantnih institucija da ne dozvole da se lokalitet Trgovska gora koriste za izgradnju deponije za odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Reću samo ovo, znači da je vlada Hrvatska na Hrvatskom saboru je negdje krajem 2014. godine usvojila jednu strategiju. Po osnovu te strategije propisali su uslove kako da zbrinu radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo. Po toj strategiji trebali su naznačiti kada će usvojiti nacionalni program za zbrinjavanje upravo ove vrste otpada i napisali su da to bude 1.8.2015. godine. Ovom strategijom su precizirali neke količine radioaktivnog otpada. Te količine se kreću, znači da je u pitanju oko 5.000 tona radioaktivnog otpada i 700 tona istrošenog nuklearnog goriva koje bi trebalo da se smjesti, znači, na lokalitet Trgovske gore. Kako su došli do tog lokaliteta i do te lokacije, nepoznato nam je. Navodno je bilo u opciji 6-7 lokacija. Pročitala sam i mišljenja nekih hrvatskih stručnjaka koji su na ovu temu razgovarali na nekoliko simpozijuma, gdje su istakli da su do ove lokacije došli samo na osnovu literature i nekih istraživanja koja su vršena u protekloj deceniji. Mjesto deponovanja tog radioaktivnog otpada, znači Trgovska gora, bivše jedno vojno skladište, neperspektivno vojno skladište Hrvatske oružanih snaga, za koje oni smatraju, znači, da bi bilo pogodno da se tu skladište radioaktivni otpad. Međutim, i stručnjaci koji smo mi iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske angažovali, postoje određeni podaci o sastavu tla te Trgovske gore, gdje je, znači, Trgovska gora je sagrađena od krešnjaka dolomita sa strmim nagibima i koji su vrlo vodopropusni. Želim i ovo istaći da je cijelo područje ispresjecano vodotokovima i znači da vrlo brzo može doći do zagađenja ne samo životne sredine, već i sami vodotokova kojim je ispresjecana Trgovska gora. Ali i seizmolozi su dali svoj stav i konstatovali da je to šesti i sedmi stepen kao trusna zona Trgovska gora, gdje se nalazi skladište, neperspektivno skladište, odnosno oružanih snaga Republike Hrvatske. Pored toga, ova predviđena lokacija je, znači, svega udaljena manje od 3 km, računajući granicu Hrvatske i granicu Bosne i Hercegovine. Od, znači, lokaliteta te Trgovske gore, vodotoci predstavljaju centralno slivno područje. Znači, centralno slivno područje ide iz Trgovske gore, spušta se u Unu, gdje se nalazi i vodozahvat za vodu za piće i direktno ugrožava opštinu Novi Grad, Krupu na Uni i Bosansku Krupu i dalje Hrvatsku Kostajnicu u Republici Hrvatskoj. Drugo slivno područje, znači, odvodi vode sa ove lokacije prema rijeci Kupi i ugrožava opštine Bosansku Krupu, znači rijeka Kupa, ne računajući one manje pritoke koji se ulijevaju tu, Bužim, Veliku Kladušu i opštine koje se nalaze u Republici Hrvatskoj. Tražili smo od nadležnih institucija, znači u vladi Republike Hrvatske, kao pogođenu stranu da nam dostave sve relevantne informacije i sve aktivnosti koje su proveli do sada, jer kao pogođena zemlja Bosna i Hercegovina po ESPO projektu dužna je biti obaviještena od svim aktivnostima zemlje porijekla.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak potvrdio je da je od ministarke Srbenke Golić dobio dopis sa zahtjevom da se od vlade Hrvatske traži izjašnjenje sa detaljnim informacijama o namjeri gradnje nuklearne deponije u Dvoru na Uni. Zahtjev smo proslijedili vladi Hrvatske, istakao je Crnadak danas u Novom Gradu.
Ja sam prošle sedmice uputio vladi Republike Hrvatske dopis u kojem sam zatražio da se dostave sve detaljne informacije oko toga da li su ispoštovane europske i svjetske konvencije kada je u pitanju taj utjecaj na prekogranični utjecaj na okolinu. To je u suštini bila aktivnost koju je povela vlada Republike Srpske, jer ona ima službe za to i da to je pripremila. Ja sam dobio dopis od ministarke Golić i na osnovu toga je otišla i taj moj dopis u Zagreb. Jer Ministarstvo inostranih poslova nema službe koji se mogu stručno baviti s pitanjima radioaktivnog otpada, ali možemo biti na usluzi i opštine Novi Grad i vlade Republike Srpske i bit ćemo i to i radimo. Još uvijek nema odgovora, ja još uvijek nisam vidio da je stigao taj odgovor, ali to je kod nas pitanje na izuzetno visokom nivou prioriteta. Vi ste vidjeli juče stav savjeta ministara da je potrebno da gospodin Šarović kao nadležni ministar u čijem je to resoru pripremi za jednu od narednih sjednica savjeta ministara detaljnu informaciju i da se od Hrvatske traži ovdje vrlo, vrlo pažljivo postupanje po ovome i jednostavno za nas bi bilo neprihvatljivo bilo šta što može da ugrozi živote. Bez obzira da li su to ljudi koji žive ovdje ili koji žive s druge strane, mora se to uraditi po svim propisima. I ono što ja mogu obećati ovdje, jer znam da je to ljudima vrlo, vrlo važno, je da se nastavlja u suštini jedan zajednički rad ovdje svih nas i nas koji sjedimo u Sarajevu, institucijama Bosne i Hercegovine i institucija vlade Republike Srpske i lokalne vlasti.
Učesnici sastanka istakli su da će BiH samostalno sprovesti monitoring radijacijskog zračenja na desnoj strani Une u širem području Novog Grada, jer ima indicija da je Hrvatska dio radioaktivnog otpada već deponovala u napuštenoj vojnoj kasarni kod Dvora na Uni.
I u nastavku o rješavanju sporova, ali ovaj puta radnih. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u Republici Srpskoj iz godine u godinu ima sve više posla, jer se i radnici i poslodavci sve češće odlučuju da nesuglasice iz oblasti radnog odnosa rješavaju van sudski uz pomoć miritelja i arbitara iz agencije. O najčešćim razlozima zbog kojih se radnici i poslodavci obraćaju agenciji, kao i o procedurama za pokretanje postupka, s direktorom Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Borislavom Radićem razgovarala je Slavica Brkić.
Za nekih dva mjeseca otprilike navršava se 5 godina od osnivanja agencije i čini se da ova ustanova iz godine u godinu ima sve više i više posla, jer se i radnici i poslodavci u Republici Srpskoj odlučuju sve češće da sve nesuglasnice iz oblasti radnog prava rješavaju mimo suda, koristeći miritelji arbitre iz Agencije za mirno rješavanje radnih sporova. Nije zgodno praviti analizu svih 5 godina, ali evo da napravimo osvrt na proteklu godinu, koliko je zahtjeva primljeno, na što su se oni najčešće odnosili.
Tačno je što ste rekli, za nekih otprilike 2 mjeseca bliže se taj mali jubilej o 5 godina rada Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i uslovno rečeno uvođenje tih drugih metoda u rješavanje radnih sporova koje su se pokazale brže, jednostavnije, besplatne su za radnike i poslodavce i s te strane iz dana u dan stepen povjerenja u ono što mi radimo raste. Na jednoj strani meni je drago što kad mi govorimo o radu agencije, govorim u nekom pozitivnom smislu, pozitivnom svjetlu, a na drugoj strani moram izraziti žaljenje što konstantno iz godine u godinu mi imamo sve više i više posla. Ja ću biti prestan onog dana kad mi budemo govorili o nekom manjem broju predmeta, manjem broju radnih sporova, jer uslovno rečeno tad ćemo govoriti o nekim boljim odnosima u privredi, boljim ostvarivanju i primjeni postojećih zakona, ostvarivanje prava i svega onoga drugog što ide i što čini jedan odnos između radnika i poslodavca. Ono što želim naglasiti za ovih proteklih 5 godina jeste da je otprilike u tom nekom vremenskom periodu prije 5 godina i danas situacija pred pravosudnim institucijama na teritoriji Republike Srpske u mnogom smislu promijenjena. Broj radnih sporova pokazuje tendenciju pada gotovo pred svim pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj. Na drugoj strani mi imamo počev od kraja, uslovno rečeno, 2013. znači cijelu 2014. 2015. veliki porast zahtjeva za mirnim rješavanjem radnih sporova. Naravno, u svemu tome ima i određena sama aktivnost agencije, ono što smo radili, što radimo svakodnevno na terenu sa socijalnim partnerima, sa savezom sindikata, sa poslodavcima. Na drugoj strani određene odluke aktiv vlade idu u prilog tome. I s te strane ja očekujem da ćemo 2015. godinu završiti mnogo uspješnije, uslovno rečeno, nego ranije. Nadamo se da će stepen dobrovoljnog izvršenja onoga što mi radimo također pokazivati jednu hijerarhijsku uzlaznu putanju. Na drugoj strani da će sama primjena zakona o radu zaživjeti mnogo, mnogo više u praksi i da ćemo mi na drugoj strani govoriti o nekom manjem broju radnih sporova nego što trenutno oni sada postoji, što ih stvarno ima. Mi smo jedina institucija koja ima mogućnost da rješava i individualne kolektivne sporove metodom mirenja i arbitraže. Nisu to nove metode, uslovno rečeno. Te metode egzistiraju stotinama godina u industrijski razvijenim zemljama i ono što je urađeno prije 5 godina naprosto je zajedno sa socijalnim partnerima postojala je potreba da se implementiraju ti mehanizmi na određen način, da se rastereti sudovi i da se ubrza sam sudski postupak, a vi ubrzanje sudskog postupka ubrzavati mogućnost za zaštitu prava koja su povrijeđena u radnom odnosu od strane radnika, odnosno u sporu iz radnog odnosa ako govorimo o zahtjevu poslodavca za ostvarivanje prava. I s te strane, znači, veliki broj predmeta je riješen što od strane sudova, što od strane agencije u ovih proteklih 5 godina i kad je u pitanju 2014. godina, koju sam rekao da je bukvalno broj zahtjeva bio veliki, 230% na kraju 2014. godine smo imali veći broj predmeta, veći broj zahtjeva nego što je bio stvarni plan za 2014. godinu koji nam je usvojen od strane vlade Republike Srpske. Zaključno sa 31. decembra 2014. godine, znači, zaprimili smo ukupno 676 zahtjeva za rješavanje individualnih radnih sporova. Naravno, to nije ukupan broj predmeta kojima smo mi rješavali, kojima smo postupali. Mi te brojeve iskazujemo iz razloga što smo mi zaista imali određene troškove u tom broju predmeta. Broj zahtjeva koje smo razmatrali i koji smo rješavali u toku 2014. godine je preko par hiljada. Od svega toga, recimo, samo u 2014. godini rješavali smo 10 kolektivnih sporova gdje je bilo obuhvaćeno blizu 1000 radnika. Znači, sama ova statistika i način izvještavanja je, ona je više vezana za one stvarne troškove i postupke koje mi imamo s obzirom na način finansiranja i način izvršavanja budžetskih obaveza. Kad je u pitanju predmet sporova, odnosno čime smo se bavili u svim ovim predmetima, kao i proteklih godina, tu velikih razlika i velikih postupanja nema. Naravno, dominantno pitanje su bile plate, naknade prema kolektivnim ugovorima, kao što su jubilarne nagrade za rad za 20 i 30 godina staža u obrazovanju, za otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa, nezakonitosti određene prilikom prestanka radnog odnosa, otpremnine, otkazni rokovi, jubilarne nagrade u nekim drugim institucijama, znači ne samo obrazovanja, naknade prilikom smrti članova uže porodice. Govorim o pravima koja su definisana kolektivnim ugovorom, prvenstveno opštim kolektivnim ugovorom i sa 15-16 gradskih kolektivnih ugovora. U suštini to je nadležnost institucije kada je u pitanju rješavanje individualnih radnih sporova. Od 10 kolektivnih sporova koji smo rješavali u 2014. godini, ono što je pohvalno jeste i da način rješavanja kolektivnih radnih sporova dogovorom između sindikalne organizacije i samih poslodavaca pokazuje također uzlaznu putanju. Od 10 zahtjeva u 2014. godini u 7 slučajeva smo postigli sporazum. Samim tim potencijalno veliki broj individualnih radnih sporova je izbjegnut, radnici su ostvarili svoje pravo i ono što je bitno naglasiti kod individualnih i kod kolektivnih radnih sporova jeste da sam sporazum koji mi zaključujemo ima snagu izvršne isprave. Definisanja ko je povjerilac, ko je dužnik, rokovi dospijeća, tačni iznosi i sve ono drugo što jedan sporazum čini vjerodostojnim, odnosno samu ispravu, i u slučaju da nema dobrovoljnog izvršenja ili da kasnije određeno izvršenje, postoji mogućnost sudske zaštite, odnosno sudskog izvršenja i naravno realizacija onoga što smo dogovorili, odnosno ostvarivanje prava.
Na samom početku ste rekli da agencija iz godine u godinu ima sve više posla, posao se razvija, ali da biste bili u suštini srećni kada bi taj broj bio mnogo manji, jer bi to značilo stabilniju privredu, manje problema u oblasti radnih odnosa. Ali ono što me evo za kraj razgovora zanima, vlada je za 2015. godinu napravila plan koji ste vi već u prva dva mjeseca premašili, plan predmeta koje treba da riješi agencija. Vi ste premašili po broju zahtjeva već taj plan. Evo, možda da kažete, odnos taj vrlo je zanimljiv i da u skladu s tim, s obzirom da znam da imate 54 ili 55 ukupno miritelja i arbitara, hoćete li uspjeti završiti sve što je pred vas postavljeno?
Pa moramo završiti. Nije sve što smo do sada dobili zahtjeva i ono što smo radili, manje ili više s uspjehom u tim rokovima, smo i završili. Kad je u pitanju 2015. godina, odnosno broj mjeritelja, odnosno naš plan koji je usvojen od strane vlade, nažalost zaposlenih, nažalost mjeritelja, nažalost svih, mi smo nažalost naprosto privredne situacije u Republici Srpskoj, odnosa sindikata, poslodavaca, mi smo taj plan uslovno rečeno davno premašili. Plan agencije za 2015. godinu je bio 300 individualnih radnih sporova, mi zaključno sa 31. aprila imamo 723 zahtjeva. Plan je bio 10 kolektivnih za cijelu godinu, mi već imamo 11. Znači, s te strane govoriti o nekoj statistici za 2015. godini, sad, početkom maja, zaista nije zahvalno. Činjenica jeste da je norma premašena. Činjenica jeste da taj broj radnih sporova naprosto pokazuje jednu, uslovno rečeno, tešku situaciju u poslovnom svijetu, u odnosu radnika i poslodavaca, i na određen način pokazuje i naprosto buđenje svijesti kod radnika da se upuste u zaštitu svojih prava, naravno propisanih zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom. Šta dalje prognozirati, zaista nije zahvalno. Pretpostavljam da će broj biti preko hiljadu, nekoliko hiljada. S obzirom na određene, već sam i ukazivao na određene odluke vlade, mi očekujemo velik priliv predmeta u junu, julu, avgustu, s obzirom da u 2015. godini na ono što sad imamo, dospjeva određena prava sudijama i tužiocima u sudovima i tužilaštima u Republici Srpskoj. Pretpostavljam da ćemo tad zaprimiti nešto veći broj zahtjeva. Na drugoj strani očekujemo priliv predmeta kad je u pitanju, to sam ispomenuo i misli, kad je u pitanju elementarna nepogoda i ono pravo koje je ugovoreno kolektivnim ugovorom. S te strane, naravno, taj broj individualnih radnih sporova će biti daleko, daleko, daleko iznad norme. Pretpostavljam da ćemo odgovoriti, ja mislim da je cijela vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo, ministarstvo financija, svi mi da smo posvećeni ovome cilju, ovome zadatku, nekih pretjeranih problema sad kad je u pitanju funkcionisanje, odnos naš sa mjeriteljima, sa njihovim obavezama, usklađivanje njihovih obaveza sa samim postupcima, s obzirom na rokove, s obzirom da ti mjeritelji nisu u radnom odnosu u agenciji, mi nismo imali. Znači, otprilike rokovi se poštuju, broj predmeta sporazumno riješenih između radnika i poslodavaca pokazuje tendenciju rasta. Na određen način već se ustala određena praksa i u radu samih mjeritelja, u odnosima sa sindikatima, u odnosima sa poslodavcima, naravno što nama olakšava i funkcionisanje i saradnju. Ako se vratimo u, ne znam, proteklih par godina, naprosto vrlo je teško bilo približiti prednosti radnicima ili poslodavcima ovog vida ili ovog načina rješavanja radnih sporova nego što je to danas. Mislim, danas kroz par rečenica i ljudi prepoznaju naprosto i prednost i određene efekte, i naravno radi se o novim samim institutima, novim mehanizmima gdje je trebalo vrijeme. S te strane danas itekako se prepoznaje taj vid, odnosno alternativa način rješavanja radnih sporova. Ja sam rekao, ponovno ću pozvati, mi ćemo imati konkurs za izbor mjeritelja i arbitara, pretpostavljam sredinom juna mjeseca. I pozivam ponovo sve zainteresovane da se prijave na taj konkurs, obzirom i na broj predmeta i na uslovno rečeno veći priliv individualnih radnih sporova za zaštitu prava radnika. Ono što je također bitno naglasiti, mislim da sam rekao, sporazum ima snagu izvršne isprave i ni jedan radnik, ni jedan poslodavac apsolutno iz mog ugla naravno, nemaju interes da pokreću bilo kakav sudski postupak ili sudski vid zaštite, naprosto ishod je isti. Ono što je možda negativnost, uslovno rečeno, to sam govorio ranijim periodima, nažalost, nismo imali nikakvog efekta ili nikakvog učinka ako je poslodavca zastupao advokat. Naravno, to možda zahtjeva neku posebnu emisiju, posebnu analizu, zašto je to tako. Na drugoj strani, predmeti u kojima je bio prisutan strani kapital na bilo koji način, nebitno iznos stranog investitora ili samog vlasništva u tom privrednom subjektu, drugi dan smo bili pozivani da se taj spor rješava mirnim putem između radnika, odnosno poslodavca. Nebitno kako. Imaju, nažalost, ona treća grupa poslodavaca gdje i kontrolni organi ne mogu postići neki rezultat, neki efekat, tako da u određenoj mjeri iluzorno je govoriti o uspješnosti agencije kod tih privrednih subjekata. Možda za sve slušaoce Republike Srpske, pošto je danima bio aktualan, recimo i štrajk u Kosmosu, ono što je možda interesantno jeste da je agencija sa preko 50 i nešto posto radnika sporazumno riješila radni spor i da ima jedna grupa radnika, jedan sindikat koji nije pristao na određene spremnosti poslodavca, odnosno zahtjev sindikata, poslodavac nije bio u mogućnosti da ispoštuje. Iz tog razloga nismo ni postigli neke određen rezultat kad je u pitanju jedna od dvije sindikalne organizacije sa drugom sindikalnom organizacijom dogovorni, koliko znamo oni radi, ta grupa radnika koja je u tom drugom sindikatu. Ovih dana očekujem rješavanje jednog velikog kolektivnog spora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pregovor su u toku, ja iskreno očekujem da će ishod biti pozitivan. S te strane, mislim da ćemo odgovoriti na zadatku i ulogu bez obzira na pretjeran broj predmeta, ponovo kažem, nažalost, ja ću biti presretan eventualno kad budem gost kod vas u emisiji, kad kažem agencija je radila cijelu godinu dana i nismo riješili ni jedan radni spor. Ali nažalost, mislim da se to nikada neće ostvariti, nikada neće desiti. To zahtjeva izuzetno visok stepen razvijenosti privrede, zahtjeva izuzetno dobre plate, dobre uslove rada i veliko zadovoljstvo na strani radnika. Doduše, možda ćemo se baviti onda nekim drugim vrstom sporova.
Dok hladna noć me pokriva, glas me doziva trag. Opet lutam obalom snova, tražim tvoj trag. Prazna duša mrežu od čežnje tka, ona zna da sam tvoja ja. Tajna, najveća tajna, jedina.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog sveštenog mučenika Platona, koji je kao episkop Banja Lučki tokom Drugog svjetskog rata stradao mučeničkom smrću od Ustaša. U red svetitelja Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uvrstio ga je 1998. godine. Opširnije Božidar Kakuvalja Bašić.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svete Trojice u Banja Luci prisustvovao je veliki broj vjernika koji su došli da molitveno proslave ovaj praznik.
Na današnji dan proslavljamo jednog od velikana naše crkve, jednog od vladika ove eparhije, Platona Banjalučkog, koji je za vrijeme svog života živio blagočestivo i tu svoju vjeru je opravdao u stvari svojom smrću za Hrista.
Poštujemo ga i ostaće upamćen po svojoj žrtvi, po svom za ovaj narod.
Njegova mučenička smrt, njegov blagočestiv život su jednostavno doveli da se on projavi kao svetitelj, veliki svetitelj, njegov kult je sve jači i jači u stvari u Banjaluci. Tako da mislim da bi se još više trebalo slaviti kao jedna vrlo bitna duhovna stvar za ovaj grad.
Episkop Platon na čelo Banjalučke eparhije stao je samo 7 mjeseci prije nego što je Drugi svjetski rat stigao na naše prostore. Bolesnog i iznemoglog episkopa Platona ustaše su uhapsile noću između 4. i 5. maja 1941. godine. Zajedno sa protom Dušanom Subotićem, parohom Gradiškim, odvezli ih u naselje Vrbanja gdje su ih ubili i bacili u istoimenu rijeku. Nakon 20 dana tijelo episkopa Platona pronađeno je u Kumsalama, koje je po naređenju tadašnje vlasti sahranjeno na Banjalučkom vojničkom groblju u Boriku 24. maja 1941. godine bez pratnje i crkvenog obreda. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem, koji je u svojoj propovjedi naveo da je sveti Platon cijeli život posvetio služenju ljudima i crkvi.
On je prihvatio mučeništvo kao žrtvu, čistu žrtvu Bogu, onako kao što je to bilo i kroz vjekove crkve Hristove, kada su milioni i milioni za Hrista, za njegovu crkvu, za svetinju i za svetost bili spremni da žrtvuju vlastite živote. On je i sadašnji i u budućim vremenima i uvijek će ostati naš arhipastir naše Banja Luke. I evo, mi se okupljamo na taj dan, okupljamo se, služimo službu, cjelivamo njegove svete zemlje ostatke, svete mošti, pričešćujemo se i time pokazujemo da sledujemo onim istim putem kojim je on sledovao.
Poslije izgradnje sabornog hrama Svete Trojice, zemni ostaci ovog svetitelja preneseni su iz vojničkog groblja u kriptu ove crkve, gdje kivot sa moštima svetog Platona i danas počiva.
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji aktuelnosti Radija Republike Srpske Živojin Rakočević, novinar i pisac sa Kosova i Metohije. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Nažalost, evo i ovaj dan prolazi u odjecima onoga što se desilo sinoć, a to je novi napad na Srbe. Napadnut je Srbin u Pasjanu. Reagovanja na Kosovu.
A da, to je, da kažem, nekako stvar folklora. Svi ti napadi su postali sastavni dio naših života. Političari najoštrije osuđuju, traže pravdu i što se Srba tiče, što se albanske strane tiče, tu se stvari te gotovo i ne primećuju. Da, gotovo i da ih nema u medijima, a i političari bi se vjerovatno iznenadili kada bi sada pitali nekoga ili pozvali da pitaju šta se to dogodilo u Pasjanu. Taj čovjek izbode noževima tu na kraju sela Pasjana i koliko sada može da se vidi, jedan od tih napadača je i uhapšen i policija ga je uhapsila. Tako da ima tih incidenata, oni se stalno događaju, oni su prosto postali dio, da kažem, života i od 99. na ovamo. Povratnici, naročito u metohijskom dijelu, su vrlo često izloženi šamaranjima, upadanjima u kuće, pljačkom te nesrećne imovine, oskudne koju imaju inače, i eto, to je osnovna poruka. Međutim, život ide dalje i, kako da kažem, iz ovog doma kulture iz kog se ja javljam u Pacijane, sutra ide ekipa filma Enklava i tamo prikazuje svoj film u Domu kulture, jer otpor Srba na Kosovu i Metohiji sastoji se prevashodno i prvenstveno u trpljenju i čekanju slobode.
Kad povučemo paralelu između napada na određene nacionalne grupe u Srbiji, to dolazi do evropskih parlamenata. Ovo sve se završava na nekakvim lokalnim nivoima. Kada će napokon srpska politika i na Kosovu i Metohiji i ona u zvaničnom Beogradu da odreaguje na jedan pametan, pravedan i adekvatan način?
Ma ne, očigledno je da već 15 godina ne može da se odreaguje i da nije predviđeno da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju bilo kakvih problema. Oni se nalaze u međunarodnom projektu koji se zove Kosovo i koji ima svoje razvojne faze, i međunarodni mediji neće uraditi ništa što bi pokvarilo taj projekat i što bi pokvarilo namere vlada iz kojih oni dolaze. Beograd je tu probao, nije uspio, situacija je takva i bolje da je prihvatimo ovako surovo, realno, kao što je mi prihvatamo, da tu ne možemo do promjene nekih globalnih političkih interesa očekivati da istina o nama bude predstavljena u zapadnom svijetu na način na koji ona suštinski postoji na terenu. Beograd je nakon potpisivanja Briselskog sporazuma jednostavno u neku ruku odrekao se svoje zakonske regulative koju je kako tako držao, recimo, na severu Kosova i Metohije. Uostalom i putem osnovni koraci koje Beograd pravi prema Evropi zapravo zasnovani na ustupcima i popuštanjima na Kosovu. I sada kada normalno pogledate zašto se sve to radi, da li tu postoji potencijal istog tih institucija na Kosovu, da li sve to pada u vodu jednostavno pred političkom silom i pritiscima i pred onim što sam vam ja na početku ovog našeg razgovora rekao, projektom Kosovo koji međunarodna zajednica želi u velikoj meri da dovrši i dovede do kraja, da bi jednog dana mogla da digne ruke i kaže: izvolite, mi smo uradili sve što smo mogli.
Od prilike se spekuliše da bi 26. maja trebalo da bude konačno formiran sud za ratne zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu i Metohiji. Činjenica da je i Haški tribunal se bavio zločinima nad Srbima na Kosovu i Metohiji, znamo kako se to završilo, oslobađajućim presudama, ubistvima svjedoka, mijenjanjima iskaza, netačnim iskazima, da ne kažem lažnim svjedočenjem itd. Koliko je sad zaista realno da jedan takav novi sud razmatra ono što nije mogao da raspetlja Haški tribunal?
Pa znate kako, stvari su do te mjere otišle predaleko da danas prosto postoje dva rješenja. Ili će taj sud zaista suditi zlikovcima, zločincima, organizatorima nasilja, učesnicima u svem ovom haotičnom sistemu u kom živimo, ili će on poslužiti kao opravdanje za demokratske, takozvane demokratske dostignute standarde kosovskog društva i kao takav pomoći zapravo legalizaciji ove nelegalne tvorevine koja se zove Republika Kosovo. Po svemu sudeći, po broju onih koji su obuhvaćeni tim sudom, po načinu na kako se on formira, po sistemu za koji niko nema hrabrosti da kaže: ljudi, ne možete živjeti tako i ne možete u Evropi u 21. vijeku imati etnokratski ustanovljen sistem koji tlači sve ostale i koji je nepodesan za većinu Albanaca. Tako da ne treba biti preveliki prorok i optimista i vidjeti da je ova druga opcija o kojoj govorimo i bliža istini i da će ona u osnovi služiti da tim rješenjima legalizuje sav ovaj haos i nepravdu, i međunarodnu i lokalnu i kako god hoćete i regionalnu koja se dogodila na Kosovu. Ne treba biti preveliki optimista kada je taj sud u pitanju. Jer da biste imali sud vi morate prvo rasformirati sistem koji je zasnovan na zlu. Jednostavno to je, krećemo se u kategoriji paradoksa, krećemo se u kategoriji čudnih odluka. Haški tribunal je upravo na primjer Kosova i Metohije i suđenja Ramušu Haradinaju, brisanja i uništavanja dokaza u žutoj kući, pokazao svu svoju pristrasnost. I tu više nemate nekakva velika očekivanja od nekog sad suda koji će se naknadno formirati posle toliko godina. Tako da ostajemo pri tome da čekamo bolja vremena i trpimo i u toj neslobodi, baš razliku no šta je sloboda od neslobode.
Činjenica da je dan poslije briselskog susreta održanog uz posredovanje Mogherini, da su Srbi prihvatili prelazak strateških srpskih oblasti u budžet samoproglašenog Kosova. Kako se to tumači na Kosovo i Metohiji?
To je sve, da kažem, što se severa Kosova i Metohije tiče. Dvije su faze u kojima smo mi prelazili na sistem kosovskih zakona, budžeta. Prva faza je bila sa Srbima na jugu Kosova i Metohije i ona je uglavnom završena. Druga faza je nastala nakon potpisivanja briselskog sporazuma, kada je odlučeno da zakoni Kosova važe na severu Kosova i Metohije, gdje do tada nisu važili. I to je ta, prosto to nije odluka Srba sa Kosova i Metohije, oni nisu o tome odlučivali, oni jednostavno mogu da biraju ili da pristanu ili ne pristanu. Srbima na severu Kosova i Metohije je jasno poručeno iz Beograda ili iz međunarodne zajednice, ili prihvatite ovo ili vas čeka krajiški i kninski scenario. Tako da nije tu bilo nekih preteranih odluka, bilo je otpora, ljudi su sa nelagodom osjećaju sve to, ali tu nema tu, da kažem, odluke. Tu se radi o nemanju izbora i pristanku da se realizuje ono što je Beograd potpisao sa međunarodnom zajednicom i Prištinom.
Da li je onda sjever Kosova u stvari kreće putem onoga što je nuđeno, to ste i sami konstatovali, Srbima iz Hrvatske, a to je nekakav oblik kulturne autonomije i ništa više od toga?
To ćemo tek vidjeti sa formiranjem zajednice srpskih opština, na šta bi to moglo da izađe i kako bi to moglo da se dogodi, ali u svakom slučaju to su samo nagađanje i spekulacije, tako da za sada nemamo ništa konkretno ni oko tog plana o zajednici srpskih opština, ni kakvu bi samoupravu mogli da imamo, ni kakva su ovlašćenja unutar svega toga, ni kada će se to realizovati, znamo samo to ime o kom tako dugo i prazno govori.
Međunarodni predstavnici na Kosovu i Metohiji, na primjer specijalni predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar, kaže da Priština ni u kom slučaju ne želi da sjever Kosova postane nova Republika Srpska, jer bi to prema čak i Žbogarovoj ocjeni moglo da znači destabilizaciju stanja na Kosovu i Metohiji, odnosno nemogućnosti centralizacije te samoproklamovane države.
Međunarodna zajednica, a naročito Žbogar, vrlo dobro znaju u kakvim uslovima žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Ispod Žbogarove kancelarije u centru Prištine porušene su kuće profesora i dekana medicinskog fakulteta Tomislava Đokića. I kada god smo u prilici, mi njemu postavimo pitanje jeste li otvorili prozor, gospodine Žbogar, da vidite šta se dogodilo sa srpskim kućama ispod vašeg prozora. I to je zapravo najbolja, i kada god mu to kažem i kažemo, on nema odgovor na ključno pitanje. Zašto ti ljudi žive tako? E sada, potpuno je za nas ponižavajući strah od toga da Srbi na Kosovu i Metohiji ne naprave nekakvu, ne daj Bože, Republiku Srpsku sa njihove tačke, iz njihove vizure i njihove tačke gledišta. To je jedna potpuno, da kažem, loša procena, jer ona govori da svi koji se osjećaju Srbima i svi koji su Srbi treba da se integrišu u tuđe etničke institucije, a da oni na tom istom prostoru ne mogu imati svoje institucije koje bi u osnovi bile građanske institucije i osnovi multietničke. I to je taj ključni i suštinski problem u kom se vrtimo i to je osnovna nepravda i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. To je osnovna nepravda na ovom parčetu entiteta koji se zove Kosovo ili Kosovo i Metohija. To su osnovne nepravde koje iz temelja potresaju sve nas, jer zapravo žele da kažu da je dobro da se svi mi koji smo Srbi integrišemo u tuđe etničke projekte, a da mi pritom ne možemo sačuvati ni svoj građanski institucionalni projekat, a da ne govorimo o tome da mi možemo razmišljati o nečemu što se zove srpski nekakav etnički sistem, što nije dobro i što u osnovi nije ni u redu. Tako da, prosto, to jeste uvreda za Republiku Srpsku, kao što je uvreda reći da su Srbi na Kosovu i Metohiji destabilizirajući faktor.
Živojne hvala na gostovanju u aktuelnostima Radio Republike Srpske.
Hvala i Radio Republike Srpske i hvala i vama što pratite događaje na Kosovu i Metohiji.
Poštovani slušalci, bio je ovo novinar i književnik sa Kosova i Metohije, Živojin Rakočević.
Moje ne spava, njega ljubi, mene uspava.
Nastavku riječ dvije o lijekovima. U Republici Srpskoj i BiH pacijenti muku muče sa nabavkom lijekova. Pored nestašice titostatika, oboljeli se suočavaju i sa cijenama pojedinih lijekova koji su i po 4 puta skuplji u odnosu na zemlje u regionu. Postojeći pravilnik o cijenama lijekova u BiH ne odgovara uslovima na tržištu, a iz savjeta ministra BiH stižu informacije da će uskoro doći do usvajanja novog pravilnika koji bi trebalo da snizi i ujednači cijene lijekova. Ne nadstupa.
Pacijenti teško dolaze do lijekova zbog neodgovarajućeg pravilnika o cijenama lijekova i dugih tenderskih procedura za njihovu nabavku. Zbog ovoga ispaštaju pacijenti koji su prisiljeni da sami nabavljaju lijekove, kaže predsjednica Asocijacije udruženja oboljelih od raka dojke Bosne i Hercegovine Azrej Kalović. Ističe da je problem velika razlika cijena lijekova sa zemljama u okruženju. Za ovu grupu najvažniji lijek je ampula Zometa koje klinički centar u Banja Luci ne posjeduje, a preskup je da se nabavlja u privatnim apotekama.
U Banja Luci taj lijek košta 786 maraka, dalje nisam provjeravala jer mi je to već dalo vjetar u leđa da se nešto hitno preduzme jer u Beogradu taj isti lijek košta 189 maraka.
I Kalovićeva tvrdi da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokriva troškove nabavke lijekova, ali se plaši da će zbog prevelike cijene doći do toga da fond neće moći da izvršava svoje obaveze prema pacijentima.
Na mjesečnom nivou 21.000 maraka razlike, a na godišnjem 273, samo računajući nas 35 trenutnih pacijenata, što znači da je to direktno atak na naš zajednički budžet fonda.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine zadužena je da formira veleprodajne cijene lijekova bez PDV-a po važećem pravilniku, što nekada i predstavlja problem, ističe šefica kabineta direktora ove agencije Jelena Aničić.
Polazna osnova za određivanje komparativne cijene lijeka su veleprodajne cijene istog lijeka u državama Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, koliko ne postoje podaci o cijenama lijekova u ovim referentnim državama, onda se uzimaju cijene istih lijekova u Austriji, odnosno Italiji.
Jelena Aničić tvrdi da Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nije nadležna za formiranje marži za lijekove, već je to u nadležnosti entiteta. Aničićeva podsjeća da je Agencija za lijekove Savjetu ministara Bosne i Hercegovine uputila prijedlog izmjene i dopune važećeg pravilnika o cijenama lijekova, kojim bi trebalo da se ujednače veleprodajne i snize cijene citostatika.
U principu radi se o citostaticima, lijekovima i imunosupresivima. Što se tiče ovih lijekova koji su u apotekama maloprodajni, tu u principu ne bi došlo do većih snižavanja cijena lijekova.
Još u toku prošle godine razmatran je prijedlog pravilnika o cijenama lijekova u Savjetu ministara, ali je samo na tome i ostalo.
Bez obzira na sve, kada dođe slava, mnogi zaborave na nabavku lijekova, o tome će razmišljati tek poslije slave. Pred Đurđevdan, koja je jedna od najvećih slava, domaćini su već pripremili trpezu. Zato je pazarni dan na stočnoj pijaci u Banja Luci danas bio više nego skroman. Tek poneki prodavac svinja i rijetki kupci. Činjenica da su se mnogi snabdjeli sa prasićima, međutim, bez obzira na sve, mi smo za vas ipak danas jurili svinje i prasiće po pijaci. Aleksandar Javorac.
Ja mu plaćam da izmjeri po 4,5 marke.
A ja hoću 106, ovak.
A on hoću 106.
106 i prodan, ajde. I, ja,
140
i plaću
prodan. 140 prodan.
Za 150 ona. Za 150.
Daj mi 50 evra i 6 maraka, ajde, može tako. Ajde, man, ajde.
Ne daj ti njemu žele više od 150.
E, tako.
150, man.
Daj još 5. Daj još 5. Daj 155, ajde. Daj još 5. Daj još 5. Daj, moramo plaći ovaj piće, vidiš ovo. Ne, šta ti vizije se radi.
Imaš računa prodao s krme.
O, prodao se svoje.
Ne daj mu više od 150.
Ajde, i 5, ajde, i 5, i 5, ajde, prodam, ajde.
I 50.
I 5.
Pogađanja je danas bilo, ali minimalno, s obzirom na to da je ponuda bila izuzetno skromna. Prodavci su za kilogram žive vage svinja tražili 4,5 do 5 maraka. Milorad Erceg iz Prijedora je jedan od rijetkih prodavaca koje smo danas zatekli na stočnoj pijaci u Banja Luci.
Događa se ono zadnje vrijeme, ove godine je toksičan kurus, nije u redu kukuruz i krmače su pobacile prasce. Manjak je prasadi, a i Đurđevdan sutra, pa je i to malo utjecalo i to je to.
Malo zainteresovanih bilo je i za kupovinu velikih svinja, kaže prodavac Savo Savanović iz Bistrice kod Banja Luke.
Nema robe, pa nema slabo proizvodnja. Pa nije ovako nikad bilo, da su u ovo vrijeme tako skupi i nema.
Skromna ponuda kakva je bila danas iznenadila je i građane koji imaju naviku da utorkom dođu na stočnu pijacu.
Sutra se ne radi, zašto? A pa ko je mislio kup za Đuđe, morao kuptujući. Pa moj običaj doći utorkom, a malo vidi šta ima ovdje, ne pazarim ništa. I nema svinja, čudno.
Pa nestašta otprilike da je nestašta svinja, ove godine pogotovo. E sad šta je uzrok tome, to ne bi ti znala reći.
To je izuzetak da bude samo 4 ova čoveka. To je zbog inspekcije, razumijem, što nisi imali papire. Jedni te isti ljudi kupe dole u Topoli, pa doreno ovdje prodaju.
Osim slabe ponude svinja, ovog utorka ostalih grla stoke nije ni bilo u prodaji.